Gepliýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowta garaşýan adamlaryň sany ýüzlerçe. Aşgabatyň we Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowatlar dowam edýär. Bu aralykda paýtagtyň bir döwlet dukanyna ýumurtga satyn almak üçin nowata garaşýan adamlara polisiýa haýwat atýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň 3 habarçysy 29-njy ýanwarda habar berdi. Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna paýta ýağy satylyp başlandy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 1,5 litrlik ösümlük yağının bahası devlet dükkanlarına 5 manat, bazarlarda 30-40 manat. Dükkanların önüne alıcı köp, yönü şehrin altın asırı dükkanının önüne has köp adam nobotu duruyar. Sebebi bu dükkanına alıcının maşgala ağdalarının sanı varada kepilnama sorulmayar deyip yerli yaşayca etdi. Maglumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına aylık norma bilen satılayan yenillikli imit önümlerini satın almak isteyen adamlardan maşgala ağdalarının sanı varada kepilnama talep ediliyar. Altın asır dükkanının önünde nobata garaşýan adamların sanı 500 adamdan geçýär. Bu dükkana obolaryň ýaşaýjylary hem gelýär diýip 29-njy ýanwarda habarçy bilen gurrundeş bolan beýleki bir türkmen awatly aýtdy. Olowa ýerlerine iými tönümlerini üpçünçiligini has agyrlaşanyny aýtdy. Türkmen awatlynyň sözlerine görä obolaryň döwlet dükkanlaryna diňe un bilen ösümlik ýağından başga tuwuk buwdy we şeker ýaly beýleki ýeňillikli önümler aýlyk norma bilen satylmaýar. Obolaryň Devlet dukanlarına dine ösümlük yağı bilen uun satılıyar deyip olaydı. Havarçinin mağlumatlarına göre devlet dukanlarına 5 baş bir hocalığı 1 ay üçün 1,5 litre ösümlük yağı yenilikli bakadan satılıyar. Şilede 1 ay üçün uun 5 kilogramdan 8-9 adamlı hocalıkları uun 10 kilogramdan satılıyar. Bir neçe yerli yaşayıcı Türkmenabadın devlet dukanlarına ösümlük yağının satılıp başlanmağını Türkmenabadyň ösümlik ýağy zawodyna geçirilen derňewleriň tamamlanmagy bilen düşündirýär. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Türkmenabadyň ösümlik ýağy karhanasynyň kommentary alyp bilmedi. Ýatlasak Azatlyk noýabr aýyna kanun goraýjy daralaryň lewabyň önümçilik karhanalaryna, şol sanly Türkmenabadyň ösümlik ýağy karhanasyna derňew geçirýändigini habar berdi. Ösümlik ýağy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna da satylýar. 8 belgili dukanyna ösümlik ýağy satylýar. Onuň gapdaly bilen 51 manada 2 sany adını əvvəlli şiireli içki satın almalı deyip bir Aşgabatlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre adını əvvəlli içkinin yaramlılık mehlötü ağramı ve beylik mağlumatlar aydılmayar. Bu aralıkta şəhərin bir dövlet dükkanını yumurtqa satın almağı isteyen adamların nobotu dörüdü. Nobotu polisiya göze uçuluk etdi. Beylik bir paytavutlu havarçinin mağlumatlarına göre Aşgabatın bağıtiyarlık etrafının kemiğine ve hoca vanına durduyuf köçelerinin çatırığında yerleşen 32 belgili dövlet dükkanını 28. yanvar günü tovuk yumurtqasını satın almağı isteyen adamların nobotu emele geldi. Günün ikinci yarımında dükkanın arka girilgesinin önüne ulu mereki üçtü deyip yumurtqa nobotuna garaşyan bir adam gurrun verdi. Dükkan gün ortağın hareket etmeden son saat 2'de adet taksiyalı öz işine devam ettirdi. Bir polisiyanın leytinandı gelip adamlardan dükkanın girilgesinden 10 metre iğdesi yüşmeyi talep etti deyip bir şayad aytti. Onun sözlerine göre ulu yaşlı bir ayal özünün diz ağırsına nezir çekeyenliğine aydıp iğde çekilmedi. Polisiya haýwat bilen onuň egninden itip goýberdi. Uly ýaşly aýal polisiýanyň özüne el degirmäge hakynyň ýokdugyny aýdýar. Men seniň üstüňden arz ederin diýip aýal adam polisiýaga tyrgynýar. Şaýatlaryň sözlerine görä polisiýa aýal adamyň arz şikaýetlerini äsgermezçilik edip erkeklere haýwat atýar. Erkekler ýyza çekilýär.